Radio SVH ēterā novadu balss.
Ar aktualitātēm Zemgalē un Latgalē studijā Inese Vaikule. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē šondēļ darbu sākusi rektore profesore Irina Arhipova un kopā ar viņu arī jaunās vadības komanda zinātņu prorektors profesors Gatis Vītols, studiju prorektore profesori Ilze Beitāne un finanšu prorektors un profesors Linārds Sisens. Kā galveno darbības prioritāti Arhipova izvirzījusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes statusa nostiprināšanu un ekosistēmas veidošanu universitātes strateģiskās specializācijas jomās, biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Jaunās rektors un viņas komandas pilnvar termiņš ir 5 gadi. Jūlijā un augustā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē notiks jauno studentu uzņemšana. Elektroniskā pieteikšanās studēt gribētājiem visās pamatstudiju un maģistra studiju programmās sāksies no 16. jūlija, izmantojot e-pakalpojumu portālu Latvija.lv. Savukārt no 16. līdz 22. jūlijam ikvienam ir iespēja klātienē pretendēt uz kādu no studiju vietām visās pamatstudiju un maģistra studiju programmās. Bet no 12. līdz 23. augustam notiks uzņemšana doktora studiju programmās. Pamatstudiju līmenī augstskola uzņems 24 programmās. Jūlijā un augustā katru ceturtdienu no 13. līdz 15. Adolfa Alunāna Memoriālais muzejs jaunāko klašu skolēnu aicina uz kopā būšanu, spēlēm un radošām nodarbēm. Dalība pasākumos ir bez maksas un bez iepriekšējās pieteikšanās. Turpinoties karstam laikam, Jelgavas pašvaldība atgādina, ka atveldzēties iedzīvotāji var abās Lielupes oficiālajās pludmalēs Lielupes labā krasta un pasta salas peldvietās, kā arī pie pilsētā pieejamajiem brīvkrāniem. Peldsezonā līdz 15. septembrim pludmalēs strādā Jelgavas pašvaldības policijas inspektori, kuri ikdienu no 10. rītā līdz 10. vakarā rūpējas par atpūtnieku drošību, uzraugot gan ūdens, gan krasta zonā notiekošo. Jelgavas kapavietu komisija šogad apsekojusi un atzinusi par nekoptām 42 kapavietas 4 Jelgavas kapsētās un izvietojusi brīdinājuma zīmes, ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona noteiktā laikā neieradīsies pie kapsēta apsaimniekotāja, kapavietas pāries pašvaldības valdījumā un vēlāk tiks ierādītas citam uzturētājam. Līgo svētku nedēļā Jelgavas senioru biedrībā Erasmus Plus programmā viesojās 20 senioru no Portugāles pilsētas Porto senioru universitātes. Senioru universitātes kustība Latvijā sākta 2019. gadā balstoties uz Portugāles senioru universitāšu tīklu. Pašlaik tīklā apvienotas 347 senioru universitātes un ap 45,000 studējošo. Portugāļu viesiem bija iespēja iepazīt latviešu līgo svētku tradīcijas, piedaloties ielīgošanas pasākumā. Portugālē vasaras salgriežus neatzīmē, tāpēc viņiem tā bija jauna un interesanta pieredze, tā vēsta Zemgales ziņas. Portugāļi bijuši izbrīnīti par mūsu senioru labajām angļu valodas zināšanām. Erasmus Plus koprojekts kopā ar Porto senioriem noslēdzās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Seniori apmeklēja arī Rundāles pili. Iedibināto draudzību iecerēts turpināt un jau nākamajā pavasarī Jelgavas senioru universitātes dalībniekiem paredzēts brauciens uz Portugāles pilsētu Ferreira, ciemos pie portugāļu senioriem. Par notikumiem Latgalē 27. jūnijā Krāslavā tika atklāts jaunais tilts pār Jāņupīti. Satiksmi pār veco tiltu tika slēgta jau pirms 8 gadiem 2016. gadā, tādēļ droši var teikt, ka krāslavieši šo notikumu bija ļoti gaidījuši. Tā vēst vietējā Latgales avīze. Būvdarbus veica SIA ACBR, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kaspars Kalniņš tilta atklāšanā uzsvēra, ka tilta būvē izmantoti unikāli risinājumi, piemēram, nesošā laiduma konstrukcija veido līmētā koka sijas ar mūžilgumu vismaz 100 gadu, arī drošības barjeras ir no koka. Latvijā nav otra tāda tilta un šai būvē ir visi priekšnoteikumi, lai to virzītu konkursam par gada labāko būvi Latvijā. Lai motivētu skolēnus mācīties Preiļu novadā no 1. septembra, Preiļu novada skolās labākie 10. klašu skolēni saņem šī novada pašvaldības stipendijas, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Ja 10. klases skolēnam vidējais sekņu vērtējums būs 7 balles, tad viņš saņems pamata stipendiju 35 eiro mēnesī, bet ja vērtējums būs 8 un vairāk balles, tiks piešķirta paaugstinātā stipendija 50 eiro mēnesī. Nevienā priekšmetā vērtējums nedrīkstēs būt zem 6 balēm. Izglītības pārvaldības pašvaldei uzdot savā budžetā paredzēt 10 000 eiro šīm stipendijām un iecerēts, ka turpmākajos gados stipendijas varēs saņemt arī 11. un 12. Klašu čaklākie skolēni. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība vērsies tiesā par zemes gabala Ruģeļu ūdenskrātuves daļas atzīšanu par bezmantinieka mantu un turpmāko pārņemšanu savā īpašumā, lai sakārtotu un attīstītu tās infrastruktūru. Līdz šim nav izdevies panākt pirkuma līguma noslēgšanu, turklāt juridiskā persona, kam pieder zemes gabals, ir izslēgta no uzņēmuma reģistra, tāpēc pašvaldība nolēmusi risināt jautājumu tiesas ceļā. Pašvaldībai ir vairākas ieceras šīs daugavpiliešu vidū populārās atpūtas vietas attīstībai. Rēzeknē par 7% pieaugs siltumapgādes tarifs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegts un apstiprināts jaunais tarifs, kas spēkā stāsies no 1. augusta, tā informēja Rēzeknes siltumtīkli. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā un iepirktās siltuma enerģijas cenu izmaiņām. Vēl jūnija beigās Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu fórumā kopienu Persilāde nosaukti Latvijas viedie ciemi un šovasar zīme Latvijas viedais ciems rotās Pelēču, Līksnes un Dekšārs ciems. Līksniešiem Latvijas viedā ciema zīme piešķirta tāpēc, ka paši rīko pasākums, izdaļo Līksnes muižas parku un vēlas atjaunot Latgales mūzikas festivālu Muzikas skrituļs, kas apvieno latgaliešus, melomānus visā pasaulē. Latgalē Latvijas viedā ciema zīme jau rotā smelteru un rudzātu ciemus. Izskan raidījums Novada balss studijā bija Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.